11 sat i 30 minuta, slušate emisiju Skala radio Skalnim parapeta. Moj današnji gost je Sveto Ljesar, selektor crnogorske futsal reprezentacije. Dobrodošli.
Bolje vas naš.
Kako ste?
Bože Bogu, hvala, dobro.
Igrate li?
stalno. I kad igramo.
Može se još uvijek, jel tako?
Jeste, tako.
Kad je u pitanju futsal, ajmo da počnemo ovako. Imamo li prostora da ovaj sport možemo da razvijamo onako kako rade drugi u Europi?
Pa prostora sigurno da imamo, međutim ne možemo pratiti taj trend koji vlada u Europi. S obzirom da gotovo 90% reprezentacija u Europi oni naturalizuju Brazilce ili već iz drugih država, tako da podižu nivo igre za svoju reprezentaciju, tako da, a mi nismo u toj mogućnosti i situaciji da možemo nekoga naturalizovati. Tako da u tom smislu ne možemo biti konkurentni.
A zašto nismo u toj situaciji? Nemamo novca, ili tako?
Pa ne samo novca, nego nema možda ni dovoljno interesovanja da bi nekoga, jer kao što znate da je košarka i veliki fudbal, to je rezervisano za pasoše, da ih te igrače tog nivoa imaju prednost u odnosu na male sportove kao što smo mi.
Jel to znači da bez obzira na novac postoji neka kvota kad su sportisti u pitanju, to?
Pa tako je, to postoji ne samo novac, nego postoje pasoši u pitanju, su problemi, tako da ne mogu da registruju igrače iz drugih država tek tako od jedan put, nego mora da ima neki projekat, plan, pa onda po prioritetu.
Kad je futsal u pitanju, imamo li mi ligu u Crnoj Gori?
Da, svakako, imamo već odavno, mi postoji liga tu skoro 20 godina, postoji liga u futsalu kod nas, momentalno broji 10 klubova. To je onako da ako bismo gledali okvirno u odnosu na države koje su oko nas, tu je negdje smo možda po sredini kvaliteta, imamo ligu.
Zaista, ja čitajući o futsalu i prateći na društvenim mrežama, dakle futsal reprezentacija Crne Gore je u stanju da pobijedi i najjače protivnike.
Pazite, mi zato i batišemo zbog toga što igramo iz srca, iz duše i što pokušavamo da reprezentujemo Crnu Goru na taj način sa nekim nadahnućem. Tako da, eto, to je sport, pa ponekad se i dogodi da dobijemo i kvalitete i spremije.
Sad ste do duše izgubili od Belgije, ali ste završili na trećem mjestu u grupi B preliminarne runde kvalifikacije za evropsko prvenstvo, to je bilo dovoljno da se plasirate među pet najboljih trećeplasiranih ekipa, dakle pet najboljih trećeplasiranih ekipa, što donosi učešće u baražu za narednu rundu kvalifikacije. Posjetit ćemo da su ispred vas bile Belgija i Armenija, a iza Škotska. Dakle, zaista kad ovo pogledate, uz uslove koje imate, interesovanje koje vlada, ovo jeste rezultat vrijedan pažnje.
Ma svakako, s obzirom da mi uvijek pokušavamo da da bare sa strane koji gledaju, pa i neko i ne zna iz neznanja, neko i iz namjere, omalovažava. Ako kažeš dobili smo Škote 9-2 ili 9-1, onda oni kažu ko su ti Škoti. A ja vam kažem da Škota ima 6 miliona, a nas 600.000, znači 10 puta više su od nas.
A onda postoji razlika svakako.
Da, a onda ako kažemo da Škoti ne znaju da teče i da nemaju uslove, onda se varamo. Znači, prema tome, naša je baza jako mala. Mi možda imamo svega registrovanih 100 igrača u ligi. Tako da ti od tih 100 igrača možda ih je, da ne kažem 50, ali 40% ih je prešlo godine starosti gdje mogli da zadovolje nivo reprezentacije. Prema tome, mi iz maloga broja igrača probamo da izdvojimo ono najkvalitetnije što je i što imamo i onda probamo neku borbenost da nadoknadimo neke manjkavosti koje mi imamo kod nas.
Kako je bilo u Belgiji?
Pa Belgija kao Belgija, mi smo znali da je Belgija favorit s obzirom da je domaćin i po kvalitetu je ispred nas možda za jednu stepenicu, ali Armenija, na primjer, to je jedan interesantan podatak za slušalce koji nisu možda u toku malog fudbala, da mi se spremamo sa nekim skromnim materijalom koji imamo, spremamo se da pariramo Armeniji. I s tim uigravanjem uigravamo reprezentaciju, da ćemo da igramo protiv jedne Jermenije koju imamo materijal o njoj. Dođemo da igramo protiv njih od 1-4 Brazilca. Golman i 3 igrača. To više nije Jermenija.
To je jedna
sasvim druga reprezentacija i sad jedno iznenađenje. Tako da smo mi tu malo bili pogubljeni, mada smo odigrali kvalitetno tu utakmicu. Isto bilo je 1-0, 1-1, pa onda 2-1 i onda smo krenuli na sve ništa jer smo znali da ta utakmica nam mnogo znači jer je bila prava utakmica i onda 2-1, 3-1, 3-1 smo izgubili tu utakmicu na kraju jer smo se, ono što se kaže, fudbalskim žargonom otvorili. A onda u drugu utakmicu smo protiv Moldavije koja je ispred nas na UEFA-inoj rang listi, nju smo dobili 4-3. Što je znači ipak jedan zapažen rezultat, s obzirom da igraš na tako važnim, mi nismo naučili da igramo iz dan za danom, naši reprezentativci igraju danas, pa onda opet za 10 dana ili za 7 ili za 5 dana, a kad ti moraš u 4 dana da odigraš 4 utakmice na takvom nivou, jako je teško. I onda smo došli s Belgijom, da igramo prvo polovreme, smo odigrali fenomenalno, vodili smo 1-0 i tako je završilo prvo polovreme. I onda u drugom poluvremenu, dan danas ne mogu da shvatim šta se dogodilo. U petom minutu su drugog poluvremena izjednačili, već odmah u sljedeći napad su poveli. I onda je, ne daj Bože da je trajala još koji minut utakmica, bilo bi katastrofa. Ali opet, s obzirom da smo opet imali taj kvalitet, imali i sreće, odnosno na neke druge rezultate, izborili smo plasman za
kvalifikaciju. Je li to u stvari opet odraz našeg mentaliteta? Dakle, evo, gledamo u mnogim sportovima, odigramo briljantno jedan period igre, a onda nastupi neki neobjašnjiv pad.
Pa sve je fizika je u pitanju. Znate, mali fudbal je jako zahtjevan fudbal, jer je jako zahtjevan sport.
To je tu svaki mišić
tu se trči u akciji praktično. No stop se trči, to je non stop pressing, non stop igra. I kad fali onda snage, onda pada i koncentracija, s padom koncentracije onda nastaje sve. A i tako da, jako bih vam kazao, zašto imamo slabo pripremljene igrače? Mi smo amateri totalni, ali totalni amateri. Nema ni jedan igrač kod nas koji je ni poluprofesionalac, a ne profesionalac. Prema tome, oni svi rade i onda dolaze volonterski da treniraju za reprezentaciju da igraju. A doći ti sve druge reprezentacije, samim tim ako sam kazao da registruju Brazilce, ne registruju ih oni da bi igrali džabe, nego sigurno ih plaćaju i to su ljudi koji žive samo toga, od igranja maloga fudbala. To im je profesija, to im je zanimanje. Oni dva puta dnevno treniraju, igravaju se. A mi dođemo i sa igračima koji na pripreme okupiš 3-4 dana, 5, tu ih teško što ti možeš naučiti ili nego eto probamo da izvučemo svakog pojedinca ono najkvalitetnije što ima da bismo se mogli suprotstaviti na nekom većem nivou.
Kad se pojavite na takmičenjima kao amateri, ja znam da kad je su fudbalske reprezentacije ovoga velikog fudbala u pitanju, pa kad dođu neke amaterske reprezentacije koje igraju srcem, dakle, a ne novcem, obično poberu simpatije svih. Je li slučaj i sa vama tako?
Tako je, u svakom slučaju, daista, ja sam odavno u malom fudbalu i mogu da vam kažem, kad god negdje igramo, gažno je vjerovatno da iz tako male baze, iz tako maloga, male države, male baze, da imate takav opet kvalitetu, pa taj kvalitet kakav je takav, ali dođe do izražaja u nekom datom momentu igre.
Koliko je prosjek godina reprezentacija?
Pa da vam kažem, to je nekad je davno je bilo to kad se igrao mali fudbal, kad se igrao 5+1, ovo se igra 4+1, tu više ne dolazi u obzir da igraju ljudi koji pređu 33 godine, 34 godine, tu nema šanse. Tu vidite, veliki fudbalik ima i profesionalaca u Italiji koji igraju 40 godina, još uvijek aktivni igraju profesionalno na visoko nivo. Međutim, kod upravo što sam rekao malo prije, da je jako zahtjevan sport i mnogo težak, naporan.
To ko ne zna, ko nije u njemu, ne može da vidi baš ovako sa strane.
Tako da tu godine starost su limitirane otprilike oko 32-33 godine da je to kraj pojedin. Dobro, ima izuzetaka kako igrači mogu da igraju do 35, a većina oko 30 godina prekidaju sa ozbiljnim igranjem.
A imamo li mlade?
Pa mi smo pokušali sa mladom reprezentacijom da je do 19 godina da organizujemo je prošle godine i učestvovali smo baš u Litvaniji sa njima. To je prvi put bilo okupljeno, mi nemamo ligu, nažalost, i onda nemamo ni pregled kvaliteta tih igrača, ali uz pomoć pojedinih profesora i angažovanost stručnog štaba i svih nas koji radimo za mali fudbal, organizovali smo, skupili smo tu reprezentaciju koja je opet imala neki određeni kvalitet, ali da bismo mogli da opstanemo i da budemo konkurentni na nekom nivou, moramo imati omladinsku ligu.
To naravno da odatle treba da se, tako, da se crpi tako, igrački kadar. Nekad je bilo, to znam, kad se igrao mali fudbal, kad završe karijeru ovi u velikom fudbalu, onda počnu da igraju mali fudbal.
Pa upravo to sam i kazao, to se tako igralo ranije,
sad više nije tako.
Ali sad više, to je igralo 5+1, pa se moglo nekad da kažemo da se šverce, međutim sada 4+1, to je izuzetna velika trka, pokrivanje prostora, markiranje, non stop je trka, non stop, tako da i najspremniji igrači preko 3 minuta ne mogu igrati. Za ozbiljne reprezentacije preko 3 minuta. To vam je slično kao u hokeju.
Koliko igrač mora biti spreman fizički prvenstveno da bi izbjegao neke povrede, jer tu se povrede vrlo lako dešavaju.
To ste dobro pitali, jer samim tim čim su igrači nespremni, onda dolazi povrede, razna istegnuća, i tu mi malo koji turnir završimo bez povrede, da ne malerišem, ali evo za njih par turnira smo uspjeli da privedemo zato što smo malo proširili broj igrača, tako da ne izlažemo nekim velikim naporima samo par igrača, nego ih mijenjamo, imamo tako skoro 2 postave da slične imamo, i onda to cirkuliše na taj način, tako što eto igraju skoro svi igrači i onda dolazi do manjih povreda. A inače je to samim tim čim nemate snage, a prvo sport je zahtjevan, dolazi do povreda.
Zašto? Je li zbog dinamike ili čega se sa 5, odnosno 4+1 prešlo na 3+1?
Pa zbog dinamike, zbog golova. Ja ne pamtim, mislim da ne pamtim možda za svih ovih zadnjih 20 godina sam jednu utakmicu gledao ili doživio da je završila neriješeno. A na 5+1 tu se može dosta zatvoriti i igra se na rezultate, na 0-0, na 1-1, međutim ovamo, primjera radi, ako vam kažem da na primjer smo protiv Izraela prije par godina vodili 3-0 minut do kraja. Oni smanje na 3-1. Mi iz centra, ova dva igrača pođu da izvedu neku akciju, da ih iznenade, da mi krenemo, oni se tu spetljaju i oni nam daju go 3-2. Znači, hoću da vam kažem 3-2, a ima minut do kraja, a mi 5 faulova. Svaki naredni faul je penal, znači imaš minut još, znači, tako da je to dinamika tu od prvog do zadnjega minuta, ne može se znati ni kod veće razlike da je kraj.
Zaista jeste zanimljivo. Koliko traje poluvrijeme?
20 minuta traje čiste igre, efektivne igre.
Efektivne igre.
Da. Tako da se zaustavlja vrijeme kada je lopta u autu ili u koneru, zaustavlja se vrijeme.
Kako nas sudije posmatraju?
Pa, znate kako, čim si mali savez i čim nemaš one nekakvi veliki uticaj, onda oni pokušaju. Međutim, mi smo već dugo godina na evropskoj međunarodnoj sceni, tako da i mi znamo da se postavimo, da se da motivišemo i te sudije da realno pokušaju da sude.
Imate li komunikaciju dobru sa ostalim reprezentacijama?
Kako da ne, svakako. U Evropi posebno. Svim iz okruženja imamo, s Makedonijom, sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, sa Hrvatskom, sa svima, mi sa Slovenijom, sa svima ovim bivšim ex-Jugoslavijom. Ja imam izvanredne odnose jer sam radio kao trener u reprezentaciji Jugoslavije i onda sam zadržao te korijene i bez obzira na neki lični odnos, mi i kao savez dobro funkcionišemo na tom nivou.
Pa to je ono što je dobro. Gdje smo mi tu u odnosu, makar na zemlji, u okruženju?
Pa dobro, pazite, ako vam kažem da je sad momentalno Srbija četvrta u Europi. Sad po najnoviji statistici je četvrta. Znači da su oni krem tu, a mi smo, na primjer, eto negdje oko 20, 25. mjesta smo tu u Europi, to onda pokazuje kolika je razlika. Ali opet kad gledate to...
Dobro, ali značajno bolji od fudbalske reprezentacije, velikog fudbala.
Pa dobro, mi smo prošli prošle godine predkvalifikacije, pa i ove godine predkvalifikacije, tako da ima neki pomak. Vidljiv je taj rad koji radi, prolazi minulo vrijeme koje je prošlo malo.
A vi znate da ima onih dežurnih kritičara koji kažu a što to nema nikakve veze, a pritom ne znaju ni pravila, ne znaju nikako, ni zašto postoji futsal.
Mi smo preprošle godine izbacili Francuze u Parizu, pa su rekli da smo dobili paraplegičara neke. A sad pogledaš, Francuzi su, jedna su i Španci uspjeli dobiju koji su prvaci Europe. Jedna su uspjeli, Francuzi su normalno, čim je velika baza, imaju veliku, jaku infrastrukturu, tako da oni su sad negdje tu da 13. 14. su u Europi. Tako da,
ti palopregličari.
Da, a onda kad dobiješ tako, onda kad izgubiš, onda pojma nema ti tako. To je naš, mi smo uvijek spremni da nekoga poništavamo, neke kvalitete ili da omalovažavamo.
Dobro, ajde, mi idemo malo na pauzu da samo kažem slušalcima da je ovo emisija Skala radi Skalim parapeta. Moj današnji gost Sveto Ljesar, selektor crnogorske futsal reprezentacije. Evo nas ponovno u studiju Skala radija, emisija Skalim parapeta. Moj današnji gost Sveto Ljesar, selektor crnogorske futsal reprezentacije. Kazali smo da ste se plasirali u baraž i tamo vas za evropsko prvenstvo i tamo vas čeka jaka reprezentacija Litvanije. Je li tako?
Tako je. Sad prije do ovog izvlačenja parova, ja najmanje kojeg sam prožetkivao, to je Litvanija.
I posred toga.
I baš ona je došla, to obično tako i biva. Ali dobro, to je razlog više da se potrudimo više i da se više angažujemo svi.
Jeste li igrali do sad s njima?
Nikad nismo igrali sa njima do sada, mada mi imamo materijal, da nas lako dođe do materijala putem interneta, tako da imamo...
Dođete li onda tamo na takmičenju, evo četiri Brazilca?
Evo upravo to sam sagtio, kao ista stvar je sad i sa njima. I Litvanija ima tri Brazilca, tako, bazite, da su to Brazilci nekoga visokoga kvaliteta, oni birali za Brazil. Ako ne bi igrali za Brazil, onda bi igrali za Italiju, Španiju, Portugaliju.
Dobro, i tamo ih je mnogo, veliki rasadnik igrača.
Ali opet, znači, čim su ih registrovali, znači da su bolje od onih igrača svojih kojih ima. Znači, opet su podigli nivo igre za neki stepen više. Tako da, Litvanija je nama, ajde da kažem, jedna nepoznanica, ali s obzirom da su oni domaćini svjetskog prvenstva koji je ove godine se odigrava u novembru, oni sigurno nisu neprimjetni čim su organizatori svjetskog turnira. A onda kao organizatori u ovom europskom prvenstvu će sigurno raditi sve da uigraju što bolje reprezentacije da se kvalifikuju na europsko. Nama je hendikep to što igramo prvu utakmicu, igramo kući, a s obzirom da dva igrača, mi ključna igrača koja su nam Mugoša, je bio ove godine proglašen za najboljega igrača, on je špic zbog dva žuta kartona, ne može da igra, on i Perošević, tako, a i Perošević je njegov, recimo, ajde rečemo tim žargonom, alternativa njegova u napadu, tako da oba dva igrača, sad ne možemo računati na njihovu ovoj prvoj utakmici. Nego što je tu, je sigurno nećemo ići sa bijelom zastavom, uradit ćemo sve da, ako nam se ukaže prilika, da iskoristimo tu priliku.
Utakmica je u aprilu, je li tako, 8. aprila?
Tako je, igramo 8. aprila, igramo u...
To je dosta brzo.
Brzo, onda za 7 dana i za 6 dana je posjed u Litvani, tako eto, vidjet ćemo. Nadamo se da će...
Pa naravno, ne treba se predavati, ako Litvanija jeste favorit, to je činjenica. Koliko liga pomaže da koliko toliko postoji ta sprema i uigranost?
Pa u tome, znate, najveći je problem u tome što čim su oni amateri, onda i dolazi i ne dolazi na trening u klubovima, pa onda u po klubovima se radi i ne radi se, znate kako je, to je, da ne rečem, organizacija, ako daš loptu, pa ajde da to čim odigramo na dva gola, kao što smo nekad igrali mi po ulicama tu i po nekim sportskim terenima. Međutim, to je prošlo, sad danas se radi na uigravanje i ona ekipa koja je spremnija i uigranija, ta prolazi dalje.
Naša liga broji 10 ekipa, kazali ste, i Kotor ima svoju ekipu.
Jeste, Kotor je bio stari prvoligaš, pa je onda došao jedno jedan period smjene generacije gdje je bio je najstariji prvoligaš, je bila ekipa iz Kotora Zomima, međutim prije par godina se ugasila jer jednostavno smjena generacije, sad su neki novi mladi momci se pojavili gdje su sami se organizovali i prijavili ekipu i takmiče se, tu su negdje po sredini tabele i imaju onako solidan kvalitet, mi koliko pratimo imamo tu i reprezentativca Buletića koji je izvanredan momak i jedan je od oslonaca u reprezentaciji.
Gdje se igraju utakmice?
Pa igraju se u ovom centru Donkovića, na Radanovićima se igraju te utakmice.
To je obično vikendom, ili tako?
Pa obično vikendom se igra, jedino ako nije neki razlog, ono kao i su u velikom fudbalu, pa da se skrati nešto ili da su brza, pa se onda igra, na primjer, srijeda i subota ili samo subota.
Imamo li možda ženske ekipe?
Nemamo, mi ženske nemamo.
Jedva i ove krpimo.
Da, pa ne možemo ni omladinsku ligu da napravimo koja nam je vrlo bitna, a za ženski fudbal ne postoji u Crnoj Gori, ja mislim i ove reprezentacije u okruženju naše bivše Jugoslavije da ih nemaju. Ima Španija, ima Portugalija, ima Brazil, ove ekipe koje su na visokom nivou takmičenja.
Dakle, futsal nije zanemarljiv sport na svjetskom i europskom nivou. Nedavno su i usvojene i nova pravila. O čemu se radi?
Pa da, pa se to ovaj futsal doživljava po meni neku ekspanziju, doživljava, mada za nas, za Crnu Goru, prije 15 godina je bio mnogo veća ekspanzija. Sad je to malo stagniralo kod nas, međutim cijela Europa i svijet u tom pogledu pošao naprijed. Tako da je predsjednik UEFA, prvo zvanično mu je bilo Slovenac, Aleksandar je bilo, mu je prvo zvanično mu je bilo zanimanje u sportu, mu je bio predsjednik malog kluba fudbalskog iz Ljubljane, Litija se zove. Tako da i on je jedan jako ovako korektan čovjek, razuman, širok, i tako da njim njegovim dolaskom
podržava svakako ovaj sport.
Jeste, i on podržava, i onda je došlo tu do neke reorganizacije, tako da je došlo do izražaja da i manje, uslovno rečeno, manje države mogu da, i manji savezi mogu da se kvalifikuju na Europskom svjetskom prvenstvu, tako da više nema ono i stereotipa, imaš 6 ekipa ili 8 ekipa koje su za garantu. Sad ih ima 32 ekipe koje se takmi po grupama, u 8 grupa po 4, tako da prvi ide direktno, a drugo plasirani ide u baražu. Mi, evo, upravo sad treba da igramo ovo sa Litvanijom da bismo popunili mi i ovi sve ekipe koje igraju sada baraž, 8 reprezentacija koje bi prošlo po ovim grupama da igraju.
To je sistem eliminacija u baražu.
Tako je, svak sa svakim igra. Ono isto kao u velikom fudbalu, kad je Liga šampiona, igra jedna u gosta, jedna kod kuće se igra i bolje ide dalje.
Ako ne prođete Litvaniju, je li to kraj?
Ako ne prođemo, da je to za sad je kraj.
Pa znači proćemo.
Pa normalno.
Tako i treba da prođemo.
Tako je, tako je.
Da, kakve saradnje sa Fudbalskim savezom Crne Gore, jer nam obezbjeđuju dovoljno sredstava?
Ili... Pa sva sredstva koja nama trebaju, ona, i mi batišemo zahvaljujući Fudbalskom savezu. Verujte mi, evo, ja sam toliko godina u malom fudbalu da mi nikad nismo imali jedan problem. Reprezentacije iz okruženja imaju problema i oko organizaciju utakmica i oko financija, međutim mi ni nikad još do sad nismo imali ni nikakve probleme ni oko financija, sve to vodi Fudbalski savez.
Zaboravili smo da pitam, neće ih ja mnogo falit, to je njima i posao i treba da se bave time. Kada je u pitanju igrački pogon, odakle se sve regrutuju igrači? Dakle, rekli smo iz lige.
Tako je.
Ali interesovanje mladih ljudi, to jeste zanimljivo, je obično uvijek za veliki fudbal ili neki drugi sport koji donosi prije svega, ukoliko se uđe u takmičarski pogon profesionalni, donosi novac.
Pa znate kako, ja znam da je, na primjer, pošto smo nekako najduže bili sa Srbijom, ja znam igrača koji su potpisivali ugovore iz Srbije za preko milion vrijednosti, ugovor im je bio. Da igraju za ruske neke ekipe, jer Rusije su najviše izdvajali novce za mali fudbal. Međutim, sad kod nas, na primjer, ima dosta mladih igrača koji iz bilo kakvih razloga ne prođu kod velikog fudbala i onda ih na neki način privuče mali fudbal i ima interesovanja. Mi smo crpili i uglavnom i nemaš odakle drugo nego iz domaćeg prvenstva. Međutim, otkad je, zato sam i kazao prije da imamo sad približno dvije postave, jer je prije par godina krenuo, bio i sjever, to je bilo Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Mojkovac, Kolašin, oni su se bili uključili, a vjerujte mi da se na sjeveru igra jako dobar mali fudbal. I otali smo, imamo sad 3-4 igrača iz tih klubova, tako da smo podigli jedan nivo i kvalitet reprezentacije.
Pa dobro, to je zaista dobro. Ja znam, kad smo negdje jednom razgovarali prije godinu i pol, možda i više, da nije bilo govora o tome da imate dvije ekipe.
Ne, tako je. Imali smo jednu i onda znate šta bilo.
I tu poneko još oko.
I onda čupaš po jednog dva igrača da igraju epizodno, a ovijema uzmeš dušu i oni odigraju jednu utakmicu, drugu, ili zbog povrede, ili zbog fizičke nespremnosti. Oni su spremni da daju sve, ali kada može, ne može.
Tako je, jasno. Na čelu ste reprezentacije dugo već. Što vam funkcija selektora donosi, a koliko je ona zaista breme?
Pa pazite, ja sam normalno čovjek koji sam cijeli svoj život posvetio fudbalu, što prvo velikom, poslije malom fudbalu, i što je, je moja familija zbrila, tebi mali fudbal je dio porodice moje, tako da sam mnogo više vremena posvetio malom fudbalu nego djeci svojoj i porodici u podizanju i vaspitavanju. Tako da meni je zadovoljstvo da budem normalno selektor svoje države i ja se trudim da budem maksimalan na svakom, po svakom pitanju, na svakom nivou. Međutim, pomalo se godine čine svoje, pa ponekad čovjek si zamori od svega, pa onda vidiš da ne možeš da budeš u samom vrhu, pa ti to optereti, ali ponekad se ovako dogodi da odigraš dobre utakmice, pa te to vraća i to je neka reinkarnacija.
U svakom slučaju to jeste zanimljivo. Ako sam dobro razumio, ne pada vam na pamet da se sklanjate sa ove pozicije.
Pa dokle me god budu trpjeli, normalno da ću stati.
A trpeo sam.
Pa kao što vidite.
Imate odličnu saradnju i sa medijima, svako malo pa evo vas sa izjavama.
Pa dobro je.
I to je popularizacija na određeni način ovog sporta.
To je jedan dokaz da mali fudbal nije neprimjetan, da je primijećen u Europi i kod nas. I upravo to čini taj medijski talas, pokreće i mlade igrače, inspiriše da bi igrali mali fudbal.
Nadam se uspjehu u baražu i poslije toga se ponovo vidimo.
Pa ja se nadam i vidimo se u svakom slučaju.
Hvala vam svakako. Ja se nadam da ćemo imati prilike da ispratimo neke od utakmica reprezentacije.
Sa zadovoljstvom, ja sam uvijek tu na raspolaganju.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalim parapetama i današnji gost Sveto Ljesar, selektor crnogorske futsal reprezentacije. Sutra smo ponovo zajedno od 11:30, a do tada slušajte Skala radija.